máme hosty.
Páteční pořad Máme hosty jsme naladili velmi jarně. Povídat si budeme o ptácích, a to s odborníkem, ornitologem Františkem Štanclem, kterého teď vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Štancle, vy jste členem České ornitologické společnosti. Pojďme si v krátkosti říci, kolik má si členů a jaké jsou vaše úkoly, práva a povinnosti.
No tak Česká společnost ornitologická sdružuje vlastně všechny přátelé ptáků. Každý, kdo se zajímá, může vstoupit do této společnosti, dokonce i společné členství celých rodin se přivítá. A jsou mezi nimi lidé, kteří ptáky pouze pozorují. No a pak jsou v této společnosti lidé, jako jsme my, kroužkovatelé. Sdružují se v kroužkovací stanici, která je u České společnosti ornitologické. Přihlásit se může do společnosti každý, kdo o ty ptáky má zájem. Předpoklad je, že buď to ptáky zná, no anebo postupně se je naučí poznávat, protože pro zájemce se pořádají i kurzy poznávání ptáků. Záleží na tom, o co má v té společnosti vlastně zájem. Jestli má zájem skutečně jenom pozorování, vizuální, anebo jestli má zájem o to, co děláme my, to znamená chytat ptáky, hledat hnízda, prostě o kroužkování, abychom věděli, kam ty ptáci létají, jak dlouho se dožijí, jaké jsou jejich třeba mezidruhové, případně mezipříbuzenské vztahy, zda hnízdí pořád ve stejném hnízdě, zda se vracejí do toho hnízda za rok opět, a jestli se tam vracejí oba nebo jenom jeden, jestli třeba někteří ptáci hnízdí třeba i dvakrát, dva i třikrát za rok, jestli se nestřídají při tom partneři, nebo jsou stálí, jako třeba se říká o labutích, že má na celý život partnera. Ono to tak není po každý docela pravda, protože ten jeden partner může zahynout a ten druhý partner není, jak se říká, vdova nebo vdovec.
Nebo že uhyne taky z toho zárodku.
Narazí do drátu, což je u labutí celkem běžná věc, že elektrické dráty. On je to velký pták, který se těžko té překážce vyhýbá. A lítají i za šera a pak už ty elektrické dráty nejsou vidět a oni lítají poměrně dost nízko, zvlášť když letějí na rybník. A přitom narazejí třeba na vysoký napětí, no přerazejí si křídlo a jsou vlastně prakticky na celý život odkázáni potom na člověka. Lidi je najdou, dají je do té záchranné stanice a tam dožijí ten svůj život.
A pane Štancle, ještě zpátky k České ornitologické společnosti. Kolik asi máte členů?
No tak společnost sdružuje v současné době skoro 1000 členů. Ovšem kroužkovatelů aktivních je asi tak zhruba 300 a takových těch vysoce aktivních je zhruba nás tak 50 až 100. Nesmíme zapomínat, že kroužkovatelé jsou prakticky amatéři, čili každý to dělá ve svém volném čase, věnuje tomu spoustu času a spoustu finančních prostředků, protože se jezdí na různé akce, třeba i dost daleko, a to si všecko platíme. Případně i ty kroužky, které nám sice společnost přiděluje, ale všechny si musíme platit. Čili je to dost finančně náročný. No ale holt oželíme nějakou tu dovolenou třeba i u moře, protože je to náš ne ani koníček, ale spíš takovej kůň, který nás stáhne stále dopředu a stále získávat nový a nový, případně i druhy, který jsem v životě nejenom neviděl, ale hlavně nechytil a nekroužkoval. No a když pak přijde ta zpráva od někud z ciziny, no tak to je vlastně ta vrcholná odměna pro nás.
A vy jste říkal, že jste se teď dal na křepelky, že jste si vyzkoušel, protože na každý ten druh ptáka musíte trošku jinak, aby se dal chytit a okroužkovat, a vy už kroužkujete 50 let, což je neuvěřitelné. My se po písničce zaměříme nejenom na kroužkování, o kterém budeme jistě hovořit v této hodině, ale nejprve si popovídáme o těch našich zimních tulácích.
Máme hosty.
Ornitolog František Štancl přijal dnes pozvání do studia Českého rozhlasu Pardubice. Do pořadu máme hosty a povídáme si tady o kroužkování, protože pan Štancl, můžeme prozradit, že také pracoval 40 let jako hajný v nádherném prostředí u Lanškrouna a za svůj život okroužkoval 105 tisíc ptáků, což se mi zdá úplně neuvěřitelné. Pane Štancle, ale pojďme si nejprve popovídat o ptácích, kteří už k nám přilétli z těch tropických krajin nebo prostě z teplejších míst, než je naše Česká republika. Už jsme přivítali všechny nebo ještě zdaleka ne?
Ještě zdaleka ne. Mezi prvními vždycky přiletějí husy, skřivaní, čejky, špačkové. To je už v únoru. No a pak následují další naši celkem známí, třeba konípasy, červenky. Červenka, to je malý ptáček s červeným hrdelkem, který vám někde skáče na zahradě a vy nevíte, co to je, takový jako vrabec, jenom červený hrdílko a on
trošku
se ani nebojí.
Je.
Takový hezký. Oproti tomu je druhý ptáček, který je krásný, také přilétá v začátkem března a to je modráček. Ten zase lítá v rákosích, křovinách kolem rybníků. No a pokračuje to, pak přiletějí různý druhy rákosníků, kachny na rybníkách, volavky a různé druhy sedmihlásci, pěnice. Pěnice přiletají v tuto dobu, teď můžete vidět skákat po keřích, po zahradách pěnici, která má černou hlavu. A je to pěnice černohlavá, proto se tak jmenuje. Její samička má hlavu naproti tomu hnědou, čili se velice dobře rozeznávají. Různé pěnice pokřovní. No a naším zájmem jsou i rákosníci, kterých je několik druhů na rybnících. A teď v tuto dobu přilétají a začnou brzo hnízdit. Naproti tomu ke konci dubna a začátkem května přilétou ptáci, o kterých se v poslední době zvlášť zajímám, a to jsou křepelky a chřástal polní. Oproti chřástalům vodním, kteří žijí na rybnících, ty přilétnou někdy již koncem března a v dubnu, kdežto tito, jelikož je to chřástal polní, tak potřebuje ke svému životu trávu, případně obilí. No letos mu to díky této zimě vyhovuje velice, protože jiné roky ještě tráva a obilí je nízké, letos už by se tam skoval.
To je pravda.
To chřástala spíš uslyšíte, než uvidíte. Má takový hlas chraplavý a kdo má chatu na horách, tak velice často na něj nadává, protože přijede na chatu a v noci, když je v nejlepším spaní, najednou se ozve, já vám pustím, jak asi to vypadá.
A jak dlouho mu to vydrží takhle?
Nejhorší je, že tento hlas dokáže provozovat celou noc a celý týden a třeba celých 14 dní. Já jsem jednou chytal v Červené vodě, to je na Ústecko-Orlicku, a tam byla taková chata u lesa a chodím vždycky s nějakýma takovýma mladšíma. Ty říkali, tam u lesa křičí chřástal. Tak jsme tam šli se podívat na toho chřástala a když jsme přišli k lesu, tak hoši říkají, no jo, ale on tam je barák a tam je zahrada a tam to topějí oheň a opajíkají buřty. Ale chřástal byl slyšet pořád. Já říkám, ale ten chřástal je slyšet zrovna někde za nima, tam, co mají takovou tu zahradu. A v tom jsme slyšeli, zas ta potvora tady řve, běžte na něj. A teď jsme slyšeli, jak mlátějí klackama do keřů. Jenže milej chřástal, sice na chvíli zmlk, jak se vrátili kohodi, tak křičel dál. No nedivme se mu, že jo. On tím hlasem vlastně láká samičku a říká jí, tady jsem, přijď, založíme novou rodinu, nové potomstvo.
A můžete nám popsat, jak vlastně takový chřástal vypadá, protože mnozí posluchači asi nevědí.
Tak ten chřástal je to pták větší než kos, asi tak velikosti menší, drobnější koroptve ale je poměrně štíhlý. To tělo má štíhle, protože se protahuje vlastně tou trávou, případně obilím. A celkem jinak je nenápadný. Prakticky je takový hnědavě zbarvený, takže když ho uvidíte, řeknete, no pták letěl, ale to určení, no to určuje většinou odborník.
To znamená, pokud ho budete chtít okroužkovat, tak spíš se vám ztratí, ale podle hlasu ho najdete.
Podle hlasu ho najdu. No a podle toho hlasu ho i chytáme, protože já mu pustím tento hlas tam, kde má ten svůj revír, jeho revír jízdní, že jo? A on, jak uslyší rivala, samce, který najednou se objevil v jeho revíru, tak okamžitě zareaguje a žene ho vyhnat. No a toho my využíváme, dáme mu tam tenata, případně teď v poslední době už jsou takoví odborníci, který ho slyšejí, když běží, a tak si na něj posvítěj a chytějí ho i do ruky. Já ho v poslední době chytám do saku, já špatně slyším, takže já musím počkat, až přiběhne ke mně. A to kolikrát je dost otřesný, protože když jsem chytal první a když jsem se před 10 lety na ně dal, tak jsem ho chytal do velikánské sítě. A ona ta síť byla dost hrubá, on se mě vždycky odrazil a ulít. A jednou takhle ulít, stichnul, tak jsem mu to pustil a najednou říkám, Jezus, něco běhá po mně. Tenkrát jsem nevěděl, že mu nevadí světlo. Tak jsem potně zašmátral a on po mně běhal chřástal.
A to byl takový s tím první
setkání s chřástalem a zrovna takový dramatický.
My si určitě povíme o těch vašich zkušenostech s kroužkováním. Ještě jednou bychom asi měli vyzdvihnout význam kroužkování, proč se to vlastně dělá, ale to všechno až po písničce.
Máme hosty.
Teď už vás zveme zpátky do přírody, na pole, mezi ptáky. Povídáme si tady o těch, kteří už přilétli a kteří se teprve chystají zpátky do České republiky, a povídáme si s ornitologem Františkem Štanclem, který pracoval mnoho let jako hajný a kroužkuje ptáky už 50 let. Zatím jich okroužkoval 105 tisíc ročně, to tak kolem 1000 až 5000 jednotlivých ptáků, a zaměřuje se hlavně na chřástaly a teď nově tak na křepelky. O tom všem si popovídáme, protože právě chřástal polní a křepelka teď brzy už ke konci dubna přilétnou a vy se asi moc těšíte, pane Františku. Je to tak, že už se nemůžete dočkat?
Už se člověk nemůže dočkat, to je pravda, protože to je něco jako droga. Já tyto ptáky chytám v noci, čili já vyrazím tak 10 hodin autem nebo na kole, podle toho, na jakou vzdálenost, no a poslouchám. Poslouchám, jestli někde uslyším buď to křepelku nebo chřástala. No a pakliže ji uslyším, nebo ho uslyším, no tak na ně vyrazím. Chřástaly, ty chytám pomocí nahrávky, většinou do různých saků a nízkých tenátek, kdežto křepelky, na ty dávám velikou síť, 12 metrů dlouhou, 3 metry vysokou, čili na ty to trvá trošku déle, než je chytnu. A využívám přitom, jak už jsem říkal, toho, že jim pustím hlas jejího soka, jinýho samečka, a oni ho jdou anebo letějí vyhnat. Chřástali, ty ho jdou vyhnat, ty přiběhnou pěšky, případně když je dál, tak se rozletí, ale zapadne předtím, no a ono je to strašně veselý, protože on se nebojí světla, čili my si na něj posvítíme a on kolikrát přiběhne až na ten můj magnetofon a teď vám do něj buší. Člověk nechápe, jak on si to může splíst, ale on prostě slyší ten hlas a myslí si, že je to ten chřástal. A to vám jsou takový rány. A je do toho tak zabraný, že kolikrát místo do sítě ho prostě z toho magnetofonu seberu rukou a mám ho v ruce.
A jak dlouho trvá, než ho potom okroužkujete? Není to pro něj nějak zatěžující?
Okroužkovaný, to je moment. Tomu nasadím kroužek a zmačknu, pustím ho. A když bych pustil magnetofon znova, tak jsou tak zuřiví samci, že nehledě na to, že jsem ho pár vteřin předtím chytil, okamžitě přiběhne a reaguje úplně stejně. Ono u těch ptáků, člověk by řekl, jsou to takový, já nevím, hloupí ptáci, někteří lidi říkají, ale ono to není tak docela pravda. Oni se kolikrát chovají stejně jako lidé. Každý člověk je jiný a každý pták je jiný. Některý chřástal, prostě já mu to pustím a on zmlkne. A nevím vůbec, kde je, jestli jde ke mně, jestli jde ode mě. Druhý typ chřástala je takový...
Cholerik.
No, já mu to pustím a on místo, aby šel ke mně, tak utíká. On se toho bojí. Čili takový, rozeznávám tři druhy takových těch chřástalů prostě. No a to musíte omrknout, který je který, protože takový, který utíká, nemá cenu za ním chodit a pouště. On prostě stejně nepřijde. Který zmlkne, zase to nemá cenu ho chytat. Prostě zabalit a jet za jiným. Ono těch chřástalů je hodně málo. Tady kolem Pardubic, v nížinách, jich je opravdu málo. Některé jaro přiletějí, tak chytnu třeba jednoho. Stalo se mně asi 3 roky, to je, že jsem tady na Bohdanečsku chytil jich 8. Ovšem na horách, tam jedu na týden třeba do Jeseníku a za ten týden jich chytím třeba 40. Protože na té jedné louce jich řve třeba 10 chřástalů a každý má ten svůj revír. A zajímavé je právě to, že oni se nebojí toho světla, já si na něj posvítím, vidím, jaké mě jde a krásně ho chytím třeba i do té ruky. Křepelka ta je trošičku jinačí. Já ji to pustím a ona chvíli čeká a pak nejde pěšky. Ona se rozletí a těsně před magnetofonem spadne. Čili musí být síť aspoň ty 2 metry od magnetofonu, aby ona mě nespadla před síť, ale spadla za síť. No a mezi tím tam je síť a užívám chycenou.
A ona si myslí, že padá na toho svého soka,
tak.
Kterého chce okamžitě zlikvidovat.
Zajímavé jsou potom zprávy o těchto ptácích. Já jsem například chytil jednoho chřástala a přesně na den, za rok, ho chytili u Sokolova, což je vlastně na druhé straně republiky přes 300 kilometrů daleko. Člověk si říká, jak je možné, že jeden rok byl tady a druhý rok přesně ráno byl úplně jinde. A jednoho chřástala, kterého jsem kroužkoval u Lančkrouna, tak mě přišlo pak zpráva, že za 7 dní ho našli mrtvého na silnici na Ukrajině. Čili to byl chřástal, který táhnul vlastně z Ruska, dá se říct. Já jsem ho tady chytil, on pak pokračoval a tam na silnici, jako mnoho ptáků na silnici zahyne, tak zahynul i on.
A znamená to, že ta odezva je, pokud se potom ten pták pohybuje i v cizině, že se vám občas vrátí ta zpráva o něm, co se s ním stalo a tím pádem máte o chřástalech nějaké informace, které jste předtím nevěděli?
No tak informací se získala hodně, protože dřív se kroužkoval, já nevím, náhodně 1 až 5 chřástalů za rok v celé společnosti české. Když to teď se jich kroužkuje 400 až 500 za rok, takže ty odezvy jsou i z ciziny, ale oni jsou skutečně zajímavé i tyto zprávy od nás. Jak jsem říkal, třeba z toho Sokolova, nebo se chytil chřástal, který ho chytli na Šumavě, a za 14 dní ho chytli ve Švýcarsku. Představte si, že on vlastně letěl nazpátek. On neletěl na sever, jak by předpokládal člověk na jaře, že jo? Ale on se vrátil do Švýcarska a přitom tamní ornitolog nám říkal, že tam je pouze 7 chřástalů, o kterých ví, a on chytil jednoho a zrovna ten jeden měl kroužek náš. Čili to kroužkování je hodně založeno i na náhodě. Můžete okroužkovat, já nevím, 1000 ptáků a nepřijde vám od nich zpráva. A okroužkujete jednoho a ona vám zrovna zpráva přijde prostě.
No pak, že náhody neexistují. My si něco zajímavého řekneme za chvilku o křepelkách.
Máme hosty.
My se tady učíme kroužkovat ptáky a učí nás to ornitolog František Štancl, který právě dnes přijal pozvání do pořadu Máme hosty. A prozradil nám, jak se chytá takový chřástal polní. Ovšem způsoby odchytu jednotlivých druhů ptáků jsou asi velmi různé. A vy jste si teďka dal na křepelky, jak jste prozradila, chytáte je do velkých sítí a už také víme, že křepelka nepřiběhne na vábničku nebo na zvuk z magnetofonu, který pouštíte, jako by zvuk soka, ale přilétne a hupsne přímo do sítě z výšky.
Ono, každý pták je jinak velký, čili má i jiné kroužky na nohu. Malí ptáci mají malé kroužky, na tom kroužku je vždycky nápis Národní muzeum Praha, pak je tam třeba FK, prostě to je značka velikosti, a pak je tam pořadové číslo. Pokud ho najdete, je nejlepší napsat do té Prahy, pokud je pták mrtvý, kroužek sundat, roztáhnout, prostě udělat z něj takovou placičku, aby se to dalo dobře do dopisu poslat, a z Prahy vám napíšou, co, čili jaký druh ptáka, kde, kdy, jakým datumu a kdo ho okroužkoval. Případně vám tam dají i jak daleko ulít, jak daleko žil. Tak pokud najdete, pošlete to do Prahy. No a já ptáky, na každého ptáka se musí vymyslet většinou jiná metoda. Některé ptáky chytám do sítě, některé ptáky chytám i do ruky, těch je teda hodně málo, a některé ptáky mám takové různé sklapovací pasti. Je to něco na způsob třeba pastičky na myši, ovšem ve velký míře, a má to samozřejmě na vrchu síťku. Musí být velká, aby toho ptáka nezabila a aby taky neutek. Čili já je lákám do této pasti, tu dávám třeba na zem, nebo ji připnu na strom. No a aby ten pták do toho vůbec vlezl a chytil se, no tak tam musí být něco jako lákadlo. Pokud jsou to třeba pěnice, no tak mu tam dám bezinky, že jo, ty, co jsou ty černý.
To mají rády.
To mají rády, pěnice. No a většina takových těch hmyzožravých ptáků, tak ty lákám na larvy potemníka moučného. To je vlastně moučnej červ, jak se říká. A ten má tu výhodu, že když já ho dám do té sklopky, tak on se pořád mrská a vydrží tam prostě neskutečně dlouho živý. Oproti jiným červům nebo to, že toho tam dáte a za chvilku sluníčku, no prostě za chvilku uhyne. Když to ten potemník, on se mrská. A to, jak se mrská, to je něco, co ptáky neskutečně vzrušuje. Oni vidějí potravu, tam se něco hýbe. Skočí, chytne za červík, no a jak za něj chytne, tak to je sklapovací zařízení víceméně, ono to sklapne a už je v tom chycený.
No, a vy okroužkujete a zase pustíte. Okroužkuju. A já, když vás tak pozoruju, tak to je prostě záliba. Vy to říkáte s takovou láskou. A už vás to tak chytlo. Dovedete si představit, že byste jednou na to pole nemohl vyrazit nebo do lesa. To asi bude velmi
to
těžké.
To asi bude velice špatný. Ono už teď, už mě je 70 let, že už teď to nejde tolik, jako to šlo dřív. Když jsme dřív chytali tady na Bohdanečsku kachčeny na těch rybníkách, to ještě s mým bráchou, ten už je bohužel po smrti, tak jsme vyrazili třeba na týden chytat kačeny do rákosí. A to je veliká zabíračka, protože tam dáme takový sítě, ty nejsou veliký, půl metru jenom vysoký, přehradíme rákos a musí se ty kachny nahnat. Nadehnat, protože oni v tom rákose žijí, no tak jsme šli vedle sebe a kačeny jsme nahnali, když se chytli, vytahali a okroužkovali jsme takhle jeden rok skoro 1000 kachen, což je neskutečný množství a v nynější době by se to vůbec ani nedalo udělat, protože těch kachen je strašně málo. Oproti letům před nějakýma 30, 40 lety, když jsem přišel na Bohdanecký rybník na rezervaci, tenkrát jsme tam ještě celkem běžně chytali a na hladině plavalo třeba 1000 malých kačenek. Teď tam přijdete a jste rádi, když vidíte 5-6 rodinek s malejma. Ty rybníky se zabahnily a z toho bahna vzniká plyn, bo tulin se tuším jmenuje, a tím vlastně ty kačeny zahynou. Oni zprvu nejsou mrtvé, prostě tratějí schopnost letu, jen se plácají, mrskají a když je to v začátku, tak se dají pozbírat a dát na čistou tekutou vodu a po čase se zase zpamatujou, ale většina jich uhyne a je to veliká škoda.
No a co se týká těch křepelek, jak je to s nimi? Je jich taky méně, než bývávalo, anebo tam je to lepší?
No tak křepelek, když to vemu z díl, že jo, já nevím, za první republiky a tenkrát se křepelek střílelo neskutečné množství. Ovšem za totality takzvaně se chemizovalo všecko a ty křepelky ubyly tak, že bylo vzácnost slyšet křepelku. Ale v posledních, dá se říct, těch skoro 10 letech se jejich stavy zdvíhají. Takže teď, když na večer půjdete někde ven, nejlepší to je tak, když se začíná šeřit. Oni, jak, když už je pak tma, tak už přestanou zase volat. Čili když se šeří, tak slyšíte už z polí sem tam nějakou tu křepelku. No a co uslyšíte, to vám tady pustím.
Ona si chvilku počká zase. Tak a teď už víme, že když uslyšíme tento zvuk, že je to křepelka, tak pěkně v podvečer a budeme zase o něco moudřejší. Tak my si teď do toho zpěvu ptáků pustíme písničku a potom už nás čeká bohužel poslední povídání s ornitologem Františkem Štanclem.
Máme hosty.
Ornitologem Františkem Štanclem jsme teď narazili na jednu věc, o které se teďka hodně mluví, a to o tom, pane Štancle, že do stanic pro handicapovaná zvířata se dostává spousta mláďat, ať už srnčat nebo malých zajíčků, kdy si lidé na procházce myslí, že jsou nemocní, že tam jsou takový opuštění a odnesou je, a rozhodně by se to dělat nemělo, protože ta mláďata, pokud nekrvácí a není tam vyloženě vidět, že jsou opravdu zraněná, tak jenom čekají na to, až mamka s taťkou přijdou, až jim dají něco dobrého k snědku. Ale toto se týká i ptáků, i malých ptáčat, ale tam je to s tím rozdílem, že ptáci nemají příčich, jak jsem se dozvěděla, a to znamená, že když uvidíme vypadlé malé ptáče někde pod stromem a uvidíme i hnízdo, můžeme tam malá ptáčata dát zpátky? Zachráníme je tím?
No, u některých ptáků to je možné, ale většina ptáků, pokud vyskočí ven, tak je ti staří krmějí i mimo hnízdo. Protože ti ptáci se vyvedou a hodně ptáků malých vyskočí z hnízda ne snad proto, ale prostě příroda to má tak zařízený, že něco vyruší a ani je to nemusí vyrušit. Prostě to už mají v těch genech, aby se rozprchli na všechny strany a tím znemožnili predátorovi, aby zničil celou rodinu. Ti ptáci vyskočí, zalezou si někde do trávy a staří podle hlasu velice dobře vědí. Většinou, když to ptáče najdete, tak slyšíte i ty staří, jak poskakujou někde po větvích a jak žalostně volají. Ti o svým mláděti vědí a krmějí ho na té zemi. To ptáče si pak samo vyskáče nahoru, anebo prostě je to druh, který žije při zemi a zůstane skrytý u země. Třeba takový strnadí, který k vám chodí na dvůr, ty vyskočejí ven a ještě neumějí lítat, ale zalezou do trávy na všechna možná místa. Ono jich je v hnízdě 5 a nakonec je hnízdo prázdný, vy nevidíte nic, ale oni ještě neumějí lítat. Ale postupně, jak rostou, že ho nabíjí, zacílují jim křídla, pomalu popoletují, až se naučí lítat. I ty velký ptáci, kteří vypadnou, jako jsou dravci, sovy a podobně, i ti si najdou cestu nahoru. Proto je třeba takový víři. Ty sice jsou v hnízdě, ale čím jsou větší, tak se rozlízají do stran a hledají si úkryt. To už je jejich přirozenost. I takový kalous, to jsou sovy, a ty rostou postupně. Čili tam je, si to příroda zase zařídila tak, že když samička zasedne, zasedne na první vejce, který snesla, a postupně nese další, čili ty sourozenci se líhnou postupně. Jeden je obrovský, poslední je malej. Uh-huh. Pokud je hodně potravy, tak vydržejí třeba skoro všechny. Pokud je málo potravy, tak vydržejí jen ty nejvitálnější. A pokud už je větší, ještě neumí lítat. On je třeba ještě v bílým šatě prachovým, ale už se rozeběhnou po větvích a oni se na těch větvích velice dobře udržejí. No a postupně trénujou, ty křídla trénujou. Čili pokud najdete třeba takovou sovu, tak pokud víte, kde měla to hnízdo, no taky dát na ty spodní větve, aspoň, aby se dokázala postupně dostat nahoru. Oni si ji ty staří najdou. Nemusíte mít strach, že by si ji nenašli. Pokud je nějaký zraněný, no tak tam by bylo na místě do nějaké té záchranné stanice odnést a oni se o ně už postarají.
Jak stále hovořil o tom, že vyskočí z hnízda, rozprchnou se strachy před nějakým tím predátorem. U malých ptáků je asi velký problém s tím vysokánským procentem úmrtnosti. Vrabčáci, síkorky, jak dlouho žijí tady na tom světě?
No tak dá se říct, že je to taková úměra přímá, protože čím menší pták, tím menšího věku se dožije. Čím větší třeba orel, já nevím, káně, vír se dožije až třeba 50 let. Ovšem takoví ti drobní ptáci, jako jsou síkory, strnadi, já nevím, bramborníšci, tak jejich život, většina kolem těch 70%, prakticky se nedožijí prvního roku života. Ale ti, co přežijí, už jako se umějí v té přírodě chovat, tak jejich průměrný věk bývá 2, 3, někdy 4 roky. Jsou ovšem jedinci, kteří se dožijí až 10 let. No a jak jsem říkal, čím větší pták, třeba krkavec, klidně 20-30 let. A to stoupá, velikostí to stoupá. Ona si to příroda už taky zařídila, protože u těch malých vysoká úmrtnost, no tak jsou i ptáci, kteří mají třeba 15 vajíček. A nejenom, že mají 15 vajíček, ale oni hnízdějí třeba dvakrát, čili to už pro nás je to 30. A když spočítáme, že 70% jich zahyne, no tak z těch 30 moc nezbyde.
A přišla vám někdy taková zpráva ze světa, že se síkorka nebo nějaký jiný drobný ptáček dožil i více let než těch 2, 3, což je takové to maximum?
No tak zprávy chodějí. Čím víc okroužkujete, tím samozřejmě je větší procento a naděje. A čím větší pták, tím je větší naděje, že ta zpráva přijde. Pokud to přijde z civilizovaného světa, ne někde z Afriky, iž ta Afrika, ale tam se hodně bojuje. Já jsem mluvil jednou s vedoucím stanice už před lety kdysi a ten říkal, že byl v Řecku za války nasazený a pak, že byli v Egyptě a tam, že byli černoši a oni nosili kolem krku náramek z kroužků. Takže pak od nich výměným způsobem tyto kroužky získali. A to nebyly jenom naše kroužky, to byly prostě z celé Evropy kroužky. No ptáci se celkem do celého světa dostanou. A pokud se týká věku, jednou mě za 8 let přišla zpráva o síkoře koňadře, kterou vidíte celou zimu vlastně u krmítka. Říkáte si, ona je to naše, ona to většinou naše není. Ale přišla mě zpráva z Francie, po 8 letech ji na krmítku chytla kočka a tak smutně zahynula. A jiné sékory, které jsem kroužkoval v zimě, asi za 2 měsíce přišla zpráva až z dalekého severu, z Ruska, z Novorosijska. Tam teprve ji chytli, čili odtamtať přilétla k nám a tady přezimovala.
Pokud
ještě můžu, tak řeknu ještě jednu takovou zajímavou zprávu z Egypta. V Egyptě je bojiště z první světové války, tuším El Alamein se to jmenuje, a za totality tam byly naše občanky navštívit hroby našich vojáků padlých. A hrobník říkal, jo, Praha, tady já našel pták a ten měl kroužek na nozek, Praha. No a tak ta jedna paní ten kroužek vzala, dovezla ho do Prahy. No a v Praze, protože my posíláme každý rok, co, kde jsme všude okroužkovali, našli, že toho ptáka, že to byla pěnice pokřovní, což je drobný ptáček, jsem okroužkoval já ve Výprachticích a zaletěl si na prosmrt do toho Egypta.
Máte, pane Štancle, nádherného koníčka, ať vám dlouho vydrží síla, abyste mohl okroužkovat ještě mnoho ptáků pro dobro věci, abychom se dozvídali jenom ty lepší zprávy o nich. Děkuji vám moc za návštěvu. Nashledanou.
Děkuji vám, děkuji.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.